อริยสัจสี่ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและหมู่คณะสาวกของพระพุทธเจ้าขอความสุขความเจริญในพระธรรมวินัยจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลาย
สาธุ
วันนี้วันที่12ธันวาคม2550นะช่วงเย็นเราจะมาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสสอนไว้ดีแล้วเกี่ยวกับเรื่องความจริงที่ทำให้ใจเราเนี่ยไกลทุกข์เนี่ยความจริงคือความจริงในโลกนี้มีเยอะแต่ความจริงที่ฟังแล้วใจเราไกลจากทุกข์เนี่ยหรือว่าทำให้คนที่ไกลทุกข์ก็เรียกว่าเป็นคนประเสริฐนะเขาก็เลยเรียกว่าอริยสัจอริแปลว่าศัตรูยะแปลว่าไกลสัจจะแปลว่าความจริงอริยสัจก็แปลว่าความจริงที่ทำให้ใจเนี่ยไกลจากศัตรูไกลจากกิเลสไกลจากทุกข์นะฮะทีนี้คนที่ไกลกิเลสเป็นคนประเสริฐจริงไหมอริยะนี่มันแปลว่าประเสริฐได้จริงไหมเนี่ยพวกเราลองมาดูความจริงพวกเราเงยหน้าขึ้นแล้วก็ลองตอบคำถามสามเณรีจากใจจริงนะฮะเรามีเพื่อนคนที่1กับคนที่2คนที่1เป็นคนขี้ตะหนีขี้งกเห็นแก่ตัวคนที่2ชอบให้ทานแล้วว่าใครดีกว่าใครคนที่2ใช่มั้ยคะคนที่2นี่ชอบให้ทานแต่ผิดศีลนะยังโกหกยังเจ้าชู้ยังดื่มเหล้าแต่ชอบเลี้ยงเพื่อนใจกว้างสปอร์ตแต่ผิดศีลแต่คนที่3นี่ใจกว้างด้วยสปอร์ตด้วยเอื้ออาทรอบอ้อมอารีแล้วก็ยังรักษาศีลเป็นปกติใครดีกว่าใครคะคนที่3นี้ให้ทานรักษาศีลแต่ว่ายังฟุ้งซ่านยังหลงลืมนะฮะแล้วก็บางครั้งเอาแต่ใจตัวเองนะยังฝืนกิเลสตัวเองไม่ได้แต่คนที่4นี้เป็นคนที่มีทั้งทานแล้วก็รักษาศีลเป็นปกติแล้วฝึกจิตมาดีเป็นคนภาวนาเป็นคนทำให้เกิดคุณธรรมมีคุณธรรมขึ้นในใจทันเวลาแล้วก็มั่นคงอดทนให้อภัยแล้วก็ไม่เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็มีความจำค่อนข้างแม่นยำไม่หลงลืมแล้วทำงานอะไรมีสมาธิดีแม่นคนนี้นะฮะเป็นคนที่มีจิตตภาวนานะฮะคือฝึกสมาธิมาดีแต่คนนี้รักษาศีลให้ทานแต่ฟุ้งซ่านเอาแต่ใจตัวเองคนที่3คนที่4ใครดีกว่ากันใครประเสริฐกว่ากันคนที่4นี่สมาธิดีแต่ว่าปัญญายังไม่เก่งนะฮะพอมีปัญหาชีวิตบางทีแก้ไม่ตกต้องมาปรึกษาคนที่5เพราะคนที่5นี่มีทั้งทานทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญานะฮะเป็นคนที่มีปัญญาดีเวลามีปัญหาอะไรรู้อ๋อทุกเหตุเกิดทุกมันคือตัวนี้ก็แก้เหตุเกิดทุกได้ใครประเสริฐกว่าใครคะคนที่5เนี่ยฮะเพราะนั้นความรู้ที่เราจะรู้ต่อไปนี้คือรู้เรื่องอริยสัจ4คือรู้เรื่องทุกเรื่องเหตุเกิดทุกเรื่องความดับทุกเรื่องทางดำเนินชีวิตถึงความดับทุกเนี่ยความจริงอันเนี้ยใครรู้เขาเรียกเป็นคนมีปัญญาแล้วคนมีปัญญาในสายตาของพวกเราประเสริฐไหมคะเข้าใจไหมฮะเราจะเลือกใครเป็นสสดีวันที่23นี้สสคนที่5มีไหมคะเบอร์5มีในใจไหมไม่มีคนที่5นี่หายากใช่ไหมคะคนที่อบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อรักษาศีลเป็นปกติแล้วก็มีสติไม่หลงลืมแล้วก็เป็นคนที่มีปัญญารู้หน้าที่ตัวเองตัวเองเป็นสสควรจะรู้เรื่องอะไรควรจะทำหน้าที่อย่างไรแล้วก็เวลาเข้าสภาก็ไม่พูดพร่ำไม่บ้าน้ำลายไม่พูดเรื่องเพ้อเจ้อไม่ขี้โกรธไม่เอาแต่ใจตัวเองแต่ว่าพูดตามหลักวิชาการแล้วก็ตามความถูกต้องแล้วมุ่งที่จะดับทุกข์ให้กับประชาชนสสแบบนี้ฮะเลือกได้เข้าใจไหมแล้วใครอยากเป็นสสก็ควรจะมีคุณสมบัติอย่างนี้ก็จะเป็นสสผู้ประเสริฐนะฮะใครจะลงสมัครคราวหน้าเอาคุณสมบัตินี้ไปทำนะถ้ามีสสแบบนี้ในประเทศไทยสักครึ่งหนึ่งก็จะดีไหมคะดึงครึ่งก็ไม่ดีไอ้อีกครึ่งที่มันไม่ดีมันก็จะกวนอีกอะเนาะเอามีสสที่ดีอย่างน้อยสสรักษาศีลมีไหมคะตอนนี้หายากไหมจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าที่ใดไม่มีบัณฑิตที่นั่นไม่มีสภาพูดอย่างนี้เลยนะฮะบัณฑิตหมายถึงผู้ที่รู้เรื่องอริยสัจ4นะฮะคือรู้เรื่องทุกข์เรื่องเหตุเกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรื่องทางดำเนินชีวิตถึงความดับทุกข์พวกเราอาจจะคิดว่าโอ้อริยสัจ4เป็นเรื่องในวัดไม่ใช่นะฮะทุกข์มันเป็นเรื่องของคนทั่วไปจริงป่ะประชาชนทั่วไปมีทุกข์อ่ะในหลวงมีทุกข์มั้ย เออรัฐบาลมีทุกข์ไหมทุกคนมีทุกข์ทุกข์ในครอบครัวทุกข์ในสังคมเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องสาวไปหาอะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์จริงไหมคะถูกไหมคะแล้วก็วิธีดับทุกข์ทำยังไงอ่ะเราถึงจะไปเจอความดับทุกข์กันยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของชีวิตประจำวันไหมคะเป็นเรื่องชีวิตประจำวันนะฮะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องของนักบวชอย่างเดียวเนาะจึงเอามาสอนคุณเนี่ยแต่ที่เอามาสอนคุณเลยก็เพราะคุณพากันยกมือว่าคุณอยากจะฟังธรรมเพื่อพ้นทุกข์นะคุณไม่เอาแล้วเรื่องร่ำเรื่องรวยนะ เอาแต่ถ้ารู้เรื่องนี้แล้วรวยไม่ต้องห่วงเชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเหรอแล้วคุณรู้ไหมใครรวยที่สุดในโลกมีทรัพย์สินเยอะมากมีที่ดินเยอะมากมีอาคารบ้านเรือนเยอะมากใครคะใครคะคุณประเสริฐยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็วัดเนี่ยที่ดินในวัดทุกที่ดินในวัดเนี่ยเป็นของพุทธเจ้าไหมล่ะพุทธเจ้าเป็นราชาที่ดินไหมคะใครจะรวยชนิดมีที่ดินอยู่ทุกจังหวัดอยู่ทุกอำเภออยู่ทุกตำบลอยู่ทุกหมู่บ้านเนี่ยใช่ไม่ใช่ประเทศไทยมีทุกจังหวัดใช่ไหมวัดเนี่ยและทุกอำเภอด้วยและทุกตำบลด้วยและทุกหมู่บ้านด้วยอย่างเงี้ยเกือบทุกหมู่บ้านนะฮะใครมันจะรวยปานนั้นจริงไหมและทุกวัดมีศาลามีกุฏิมีวิหารมีห้องส้วมแค่วัดหลวงพ่อจรัญเนี่ยห้องส้วมมันร้อยกว่าห้อง200ห้องศาลาบรรจุคนได้เป็นพันอย่างเงี้ยรวยไหมล่ะแค่ลูกศิษย์ยังรวยเลยอ่ะคุณอยากรวยคุณลองมาบวชสิรวยหน้ามืดเลยทำไมถึงรวยมาเป็นสาวกมาเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นทายาทของพุทธเจ้านะมีมรดกสืบทอดศาลานี้ศาลาใครเนี่ยศาลาเจ้าอาวาสหรือศาลาพุทธเจ้าคะเนี่ยชาวบ้านเขาเอาเงินมาสร้างเนี่ยเขาศรัทธาใครคะศรัทธาพุทธเจ้าจริงไหมเนี่ยพุทธเจ้ารวยไมโครโฟนนี่ไมโครโฟนใครของพุทธเจ้าเป็นของพุทธเจ้าหมดเลยสามเณรีศึกไปเอาไมโครโฟนไปไม่ได้นะใช่ไหมคะตกนรกอย่างเงี้ยเอาละสรุปแล้วคนที่รู้เรื่องทุกข์แล้วก็รู้เหตุเกิดทุกข์แล้วก็รู้วิธีดับทุกข์จนกระทั่งพาหมู่คณะไปเจอความพ้นทุกข์ได้เนี่ยคนคนนี้ต้องเป็นคนประเสริฐจริงไหมคะถ้าเป็นสสก็เป็นสสประเสริฐถ้าเป็นพ่อบ้านก็เป็นพ่อบ้านผู้ประเสริฐจริงไหมคะเพราะนั้นพวกเรารู้เรื่องนี้เสร็จพวกเราก็จะกลายเป็นคนประเสริฐเพราะพวกเรากลายเป็นคนที่ไม่ทุกข์คือแก้ทุกข์ตัวเองได้ต่อไปก็ไปแก้ทุกข์ให้คนอื่นอีกพวกเราว่าจริงหรือไม่จริงอ่ะแล้วก็อย่างสามเณรีนั่งอยู่ที่เนี่ยสามเณรีกำลังช่วยแก้ทุกข์ให้พวกเราจริงปะพวกเราก็อยู่นู่นในกรุงเทพนะอุตส่าห์เดินทางมาเนี่ยมาใหม่ก็มาให้สามเณรีช่วยสอนช่วยแก้ทุกข์ให้จริงไหมคะเข้าใจหรือยังแล้วสามเณรีเคยไปหาพวกคุณหรือเปล่าเคยไปไหมเคยไปก็ช่วยแก้ปัญหาหัวใจให้หน่อยไม่มีเพราะว่าคำสอนพุทธเจ้าช่วยแก้ทุกข์ให้เราอยู่แล้วนะเราอยู่อย่างเป็นสุขอยู่แล้วนะคะเอาเรามาดูจากหน้า15ในหนังสือคู่มือดับทุกข์ฉบับชาวบ้านเนี่ยนะฮะเรื่องอริยสัจ4นี่เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรู้ก่อนที่คุณจะดำเนินชีวิตคุณต้องรู้อริยสัจ4เอาคุณดูนะสามเณรีแบ่งเป็น2ภาคซ้ายกับขวานะฮะส่วนมากคนเราจะถือว่าขวาเนี่ยดีเนาะเราก็เอาอันดีๆมาไว้ขวามือนะฮะจะเอาไว้ไม่ไว้มันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยคือพุทธเจ้าตรัสตามนี้เลยทุกซ้ายมือเห็นมั้ยฮะแล้วก็มีลูกศรชี้เข้าไปอันนี้เป็นรถไฟขบวนเหตุเกิดทุกข์นะฮะขบวนเนี่ยแล้วใครขึ้นรถคันนี้ฮะพุ่งไปสู่สถานีทุกข์เลยเข้าใจมั้ยคะส่วนขวามือก็เป็นสถานีสุขอย่างยิ่งนะฮะสุขอย่างยิ่งเลยหรือดับทุกข์แล้วรถขบวนขวามือก็เป็นรถที่ขับไปสู่ความดับทุกข์เข้าใจไหมแบบนี้ง่ายดีไหมแบ่งอย่างนี้ง่ายดีนะทีนี้สถานีทุกข์เนี่ยมันมีทุกข์หลายอย่างคุณลงสถานีทุกข์ปุ๊บเนี่ยคุณจะเจอทุกข์อันใดอันหนึ่งก็ได้เข้าใจหรือยังพวกเราช่วยตอบว่าทุกข์ไหมนะคะเช่นเกิดเป็นทุกข์ไหมเกิด
เป็นทุกข
์แกตาย
เป็นทุกข์
โศก
เป็นทุกข์
ลำไรลำพันขี้บน
เป็นทุกข
์ไม่สบายกาย
เป็นทุกข
์ไม่สบายใจ
เป็นทุกข์
คับแค้นใจ
เป็นทุกข์
ต้องอยู่กับคนที่เราไม่ชอบขี้หน้า
เป็นทุกข์
ต้องพลัดพรากจากคนที่เรารัก
เป็นทุกข์อ
ยากได้สิ่งใดแล้วมันไม่ได้สิ่งนั้น
ก็เป็นทุกข์
เนี่ยฮะทุกข์11ทุกข์เนี่ยฮะอยู่ในตรงนี้เป็นสถานีทุกข์ซึ่งถ้าคุณขับรถขบวนนี้ไปถึงปุ๊บเนี่ยนะฮะคุณลงปุ๊บคุณต้องเจอไม่ทุกข์ใดก็ทุกข์หนึ่งเนี่ยฮะสถานีนี้คุณไม่เจอทุกใดก็ทุกหนึ่งนะฮะทีนี้รถคันนี้คือรถอะไรเนี่ยน่าสนใจมากพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเลยว่าเหตุเกิดทุกคือความหลงเพลิดเพลินชอบมากเนี่ยถ้าคุณบอกว่าไม่เห็นพูดไปงั้นเลยเขาพูดตัณหาไม่ใช่เหรอพระพุทธเจ้าอธิบายคำว่าตัณหาไว้นะฮะในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรก็มีในหลายๆพระสูตรนะฮะว่าเหตุเกิดทุกคือตัณหา3 และอธิบายลักษณะของตัณหาว่าคือความเพลิดเพลินจนชอบมากภาษาบาลีว่านันทิราคะนันทิรู้จักไหมนันทิเพลิดเพลินราคะแปลว่าชอบมากถ้ามีความเพลิดเพลินชอบมากเนี่ยจะเป็นเหตุเกิดทุกข์คำถามฟังเสร็จแล้วสอบเลยนะสอบผ่านไม่ผ่านขณะที่มีนันทิราคะขณะที่มีความเพลิดเพลินชอบมากซึ่งมันเป็นเหตุเกิดทุกข์เนี่ยขณะนั้นทุกข์หรือไม่ทุกข์เก่งมากขณะที่มีเหตุเกิดทุกข์จะสุขเข้าใจไหมเอาเพราะฉะนั้นสุขเนี่ยเลยมีสุขสองสุขคือสุขที่เกิดร่วมกับความคิดที่ฉลาดกับสุขที่เกิดร่วมกับความคิดที่ไม่ฉลาดเข้าใจไหมสุขที่เกิดร่วมกับความคิดไม่ฉลาดคือสุขที่เป็นเหตุเกิดทุกข์เนี่ยฮะเขาเรียกสุขที่เกิดร่วมกับความไม่รู้จริงในอริยสัจสี่แล้วก็เลยหลงเพลิดเพลินชอบมากแล้วมีความเห็นผิดไปต่างๆนานาเห็นผิดว่าดินน้ำไฟลมเป็นคนเห็นผิดว่าจิตเนี่ยเป็นคนเห็นผิดว่าความจำเนี่ยมันเป็นคนแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็โกรธกริ้วกันเกลียดเคียดแค้นกันอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเนี่ยฮะสุขแล้วเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะสุขแล้วเพลิดเพลินชอบมากถือตัวถือตนเห็นผิดเป็นกูหมดอันนี้ก็ของกูแล้วก็แย่งชิงทะเลาะวิวาทกันอันนี้ฮะเขาเรียกว่าสุขแล้วเป็นเหตุเกิดทุกข์เข้าใจไหมแต่อีกสุขนึงคือสุขแล้วมีสติปัญญารู้อริยสัจสี่เอาใหม่สุขเนี่ยแบ่งไปอีกสองสุขนะสุขที่ไม่ฉลาดนี่มี4สุขฮะคือสุขโลภะหมดเลยโลภะแบบพระอนาคามีลงมาจนถึงพระโสดาบันนี่เขาเรียกว่าเป็นโลภะแบบไม่เห็นผิดละแต่โลภะของปุถุชนนี่เป็นโลภะที่เห็นผิดอยู่นะฮะก็เลยแบ่งเป็นว่าสุขเนี่ยแบ่งเป็นสุขไม่ฉลาดสุขไม่ฉลาดก็คือสุขที่ไม่เห็นผิดละแบบพระโสดาบันนะฮะก็ยังถือว่าเป็นโลภอยู่ที่ไม่ฉลาดแล้วก็สุขที่โลภแบบปุถุชนงงไหมงงไม่งงนี่ใช้ finger point นะไม่ใช่ power point นะใช้ finger point เอาใหม่สุขแบ่งเป็นกี่สุขคือสุขฉลาดกับสุขไม่ฉลาดสุขไม่ฉลาดแบ่งออกไปอีกเป็นเดี๋ยวเอาสองสุขก็พออ่ะสองสุขอ่ะสองสุขคือสุขแล้วไม่ฉลาดแต่เป็นของพระอริยะตั้งแต่อนาคาลงมาเข้าใจไหมเป็นโลภอ่ะเขาเรียกว่าสุขแล้วโลภแบบอนาคาลงมาถึงโสดาบันเขาเรียกว่าเป็นความโลภที่ไม่เห็นผิดแล้วเข้าใจไหมเข้าใจคืออนาคามียังมีโลภะในฌานสมาบัติอยู่เข้าใจไหมฮะยังเพลิดเพลินชอบมากในฌานสมาบัติถือเป็นโลภอยู่นะถือเป็นโลภอยู่เขาเรียกว่าโลภแบบพระอริยะนึกออกไหมตั้งแต่อนาคาลงมาถึงโสดาเขาเรียกว่าโลภแบบพระอริยะอีกอันนึงคือโลภแบบปุถุชนนี่เห็นผิดเลยคือเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นตัวกูของกูเลยเข้าใจไหมฮะอันนี้ก็คือสุขที่เป็นเหตุเกิดทุกข์ตรงเนี้ยเข้าใจยังเอาต่อไปสุขฉลาดมาดูนี่สุขฉลาดนี่ก็แบ่งเป็น2สุขอีกนะฮะคือสุขที่ฉลาดในการให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธินะฮะแต่ว่ายังไม่เกิดปัญญารู้แจ้งอริยสัจ4เข้าใจมั้ยฮะหรือไม่มีตัวยานตัวนี้เกิดกำกับคือบางทีก็ไม่ต้องอาศัยตัวนี้กำกับก็ได้ตัวความรู้นะฟังให้ดีนะตัวความรู้ตัวปัญญาไม่ใช่เกิดกับทุกจิตนะเข้าใจมั้ยอย่างเช่นเรานอนหลับนี่ต้องมีปัญญามั้ยคะเนี่ยไม่ต้องเข้าใจมั้ยอ้าวทวนใหม่สุขมีกี่สุขคือสุขฉลาดกับ
สุขไม่ฉลาด
ไม่ฉลาดก็คือโลภะนะฮะโลภะก็มีกี่ประเภท
2ประเภท
คือโลภะของพระอนาคามีถึงโสดานี่ไม่มีความเห็นผิดละคือละสักกายทิฐิที่เห็นว่าขันธ์5เป็นคนได้ละอีกอันนึงคือโลภะของปุถุชนนะฮะพวกนี้จะผิดศีลผิดธรรมได้นะฮะเอาต่อไปสุขฉลาดมีกี่สุข2สุขคือฉลาดแบบไม่มีปัญญาประกอบในการให้ทานรักษาศีลเนี่ยนะฮะกับมีปัญญาประกอบเข้าใจหรือยังเขาเรียกมีญาณกับไม่มีญาณ นะฮะเพราะฉะนั้นสุขเนี่ยเราควรจะรู้จักไหมคะเราควรจะรู้จักไหมคะเพราะถ้าเราไม่รู้จักเราก็จะเผลอมาเสพสุขที่ไม่ฉลาดและยังโลภอีกต่างหากเข้าใจไหมฮะและส่วนใหญ่พวกเราเสพสุขกับความโลภใช่ไม่ใช่เพลิดเพลินชอบมากในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมใช่ไหมแมวน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยแมวตายก็ร้องไห้เนี่ยทุกข์ละคุณดูตรงนี้นะคุณเพลิดเพลินชอบมากแมวตรงไหนขนปุกปุยหน้าตาบ้องแบ๊วฉลาดเข้าเคลียอุ้ยเพลิดเพลินชอบมากพอแมวตายลงสถานีนี่เลยเข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมแต่ถ้าเป็นพระอริยะที่ท่านอยู่กับวัดแล้วมีแมวมาอยู่ด้วยนึกออกไหม ท่านฉันอาหารเสร็จที่เหลือท่านก็ไปวางแมะไว้ตรงนู่นตรงมุมรั้ววัดหรืออะไรอ้าวต่างคนต่างอยู่นะแมวจะกินไม่กินก็ไม่ว่ากันแมวจะกินไม่กินก็ไม่ว่ากันพอแมวตายขับรถไปสถานีทุกข์หรือว่าดับทุกข์คะก็ดับทุกข์ฮะแมวตายก็ไม่ทุกข์ใจเอ้าก็จบเข้าใจหรือยังเนาะพวกเราที่ผ่านมาเราจะเพลิดเพลินชอบมากกับอะไรบ้างเอ้าพวกเราช่วยตอบเพลิดเพลินชอบมากกับรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสกายที่ถูกใจรวมหมวดนี้เรียกว่ากามตัณหาคือเพลิดเพลินชอบมากในวัตถุกาม5เป็นเหตุเกิดทุกข์ไหมคะชัดๆไหมที่พวกเราทุกๆวันนี้พอออกจากกามไม่ได้จริงป่ะเดี๋ยวคนมาใหม่ไม่มีความรู้กามเนี่ยไม่ได้หมายถึงเรื่องเพศนะฮะแต่กามนี่หมายถึงรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสกายที่ถูกใจถ้ามีกิเลสกามเมื่อไหร่สิ่งนั้นก็เปลี่ยนเป็นวัตถุกามเมื่อนั้นเข้าใจไหมเช่นเราเดินไปกับเพื่อนเราสองคนเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วสวยจังเลยเราชอบมากเลยเนี่ยเกิดกิเลสกามไหมคะเนี่ยเกิดผู้หญิงคนนี้ก็เปลี่ยนเป็นวัตถุกามของเราเลยแต่เพื่อนเราดูแล้วไม่เห็นสวยเลยเองชอบเขาไปได้ไงอย่างเงี้ยก็แสดงว่าผู้ชายคนนี้คือเพื่อนเราไม่เกิดกิเลสกามกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่เป็นวัตถุกามของเขาแต่เขาเดินไปอีกหน่อยเขาไปเจออีกคนโอ้คนนี้สิสวยก็เลยว่าเกิดกิเลสกามแล้วเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าเรามีกิเลสกามในปลาร้าปลาร้าก็เป็นวัตถุกามของเราฝรั่งไม่ชอบปลาร้าปลาร้าก็ไม่เป็นวัตถุกามของเขาเข้าใจหรือยังเพราะนั้นกามะกิเลสหรือกามะตัณหาเนี่ยนะเป็นเหตุเกิดทุกข์ไหมคะที่พวกเราบวชไม่ได้ก็เพราะกามะตัณหาใช่ไหมและที่พวกเราหาเงินงงอยู่เนี่ยก็เพราะกามะตัณหาทุกข์จะตายชักยังไม่เห็นเหตุเกิดทุกข์อีกใช่ไหมแล้วก็บ่นว่าอยากพ้นทุกข์แต่สร้างแต่เหตุเกิดทุกข์ก็ขึ้นรถคันนี้มันก็ไปลงสถานีนี้ล่ะก้าเข้าใจไหมพอเขาชวนมาขึ้นรถคันนี้รถอริยมรรคมีองค์8มาไปอย่าไปไหนขึ้นรถคันนี้สนุกดีเอนเตอร์เทนเมนต์ดีเพลิดเพลินชอบมากแต่พอจอดปุ๊บเจอสถานีทุกข์อีกแล้วไม่ทุกใดก็ทุกหนึ่งเข้าใจไหมทุกวันนี้คนอยู่กับทุกแต่ไม่รู้ทุกไม่รู้เหตุเกิดทุกเข้าใจไหมเช่นร้องไห้กับแมวตายเนี่ยทำเป็นนางเอกนะร้องแมวตายแล้วก็เอาหนังสือนี่ไปทุกเธอโศกลำไรลำพันนี่เธอทุกและเหตุเกิดทุกคือเธอเป็นหลงเพลิดเพลินชอบมักแมวพอเราพูดอย่างนี้จบเขาบอกเธอนี่เพี้ยนหรือเปล่าเป็นเรื่องธรรมดาโลกนะการร้องไห้เป็นเรื่องธรรมดาโลกนะการเลี้ยงแมวรักแมวโศกเศร้ากับแมวเป็นเรื่องธรรมดาโลกนะทำไมเธอคิดว่ามันทุกข์อะไรนักหนาคือเขารู้สึกเป็นเรื่องเท่เป็นเรื่องเก๋เป็นเรื่องถ่ายวิดีโอไว้ด้วยตอนที่ฉันร้องไห้ฝังแมวหรืออะไรเงี้ยนะฮะมันไม่รู้ว่ามันทุกข์ไงแล้วบางคนก็ถึงขนาดร้องเพลงว่าไงรู้ว่าเขาหลอกแต่ก็เต็มใจให้เขาหลอกอะไรพวกนี้นะฮะจริงๆไม่รู้อริยสัจเข้าใจไหมถ้ามันรู้ไม่พูดหรอกจริงไหมเพราะฉะนั้นคนที่จะรู้อริยสัจไม่ใช่ง่ายฮะต้องเป็นคนที่มีตาปัญญาเข้าใจไหมต้องมีความรู้ทีนี้รู้แบบไหนคะ learning by doing จนกว่าจะเป็น the way of life จึงจะรู้จริงถ้าเรียนอย่างเงี้ยท่องๆจำๆแล้วก็จบไม่ได้ผลคุณต้องเรียนจากการลงมือกระทำในชีวิตจริงเลยแล้วคุณจะพบกับสิ่งนั้นในวิถีชีวิตของคุณเองว่าอ๋อเกิดมาแล้วทุกข์มาตั้งนานบ้าพระพุทธเจ้าสอนให้พ้นทุกข์ได้นี่ลองดูซิเนี่ยอย่างหลวงพ่อกตสาโรเห็นไหมฮะที่ท่านบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยท่านซิ่งสุดๆนะขับรถขบวนนี้ตลอดอะนึกออกไหมแล้วก็ทุกข์มาตลอดฮะทะเลาะกับคนนั้นทนนี่ตื่นมาปวดหัวแห้งอะไรเนี่ยแต่ไม่เคยเห็นทุกข์เดี๋ยวนี้มานั่งอริมักมีองแปดนะนั่งรถขบวนนี้ตอนนี้ท่านเจอความดับทุกข์อยู่แล้วสบายอย่างเงี้ยตื่นเช้ามาบินบาตรสบายเดินชงกลมก็สบายมีความสุขเหลือเกินเพราะท่านขับรถกระบวนนี้มานานเข้าใจไหมท่าน learning by doing มานานไงเข้าใจไหมคะแต่อย่างพวกเรานี่ learning แล้วยังไม่ได้ doing เท่าไหร่มันเลยยังไม่เป็น the way of life ยังไม่เป็นวิถีชีวิตนะคะทีนี้สองทางนี้พวกเราช่วยตัดสินหน่อยสิ่งใดที่เป็นเหตุเกิดทุกข์สิ่งนั้นผิดหรือถูกตอบดังๆทำไมตอบช้าคิดนานจังเลยฟังอีกรอบนะ สิ่งใดที่เป็นเหตุเกิดทุกข์เนี่ยเราควรจะให้มันอยู่เป็นความผิดหรือเป็นความถูก
เป็นความผิด
กี่เปอร์เซ็นต์
100%
เออให้มันอย่างนั้นสิเพราะฉะนั้นคุณคิดคุณพูดคุณทำอะไรก็แล้วแต่ด้วยความหลงเพลิดเพลินชอบมากเนี่ยจำไว้ผิดทางละผิดทางละเพราะเดี๋ยวไปเจอทุกข์เฮ้ยพูดอย่างนี้ยังไงอ่ะไม่ให้รักกันเลยเหรอไม่ให้กรีกระดาอะไรมั่งเหรอกระดีกระดามากก็ทุกมากอะคุณกระดีกระดาน้อยก็ทุกน้อยไม่กระดีกระดาเลยก็ไม่ทุกเลยเข้าใจไหมฮะนี่คือสัจจะนี่คือความจริงเข้าใจไหมคุณเคยชื่นชมชื่นมื่นกับแฟนของคุณแบบเขาดีมากอะไรเนี่ยวันหนึ่งก็หักหลังกันใช่ไหมเพราะคุณนั่งรถขบวนนี้มาไงแต่ก็ต้องมาจอดตรงนี้แหละพอลงไปก็ต้องไปเจอทุกอันใดอันหนึ่งเข้าใจไหมมาตายจากก็ทุกไหมคะเขาดีมากดิฉันรักเขามากเขาเป็นสามีที่ดีมากเออแล้วคุณร้องไห้ทำไมมันตายอ่ะมันไม่น่าตายก่อนเราเลยอ่ะมันก็เจอทุกตัวใดตัวหนึ่งเข้าใจไหมฮะเอาละแล้วอย่างนั้นจะให้อยู่กันยังไงอ่ะไม่ให้รักกันเหรออยู่กันด้วยความจริงคือรู้จริงว่าทุกๆชีวิตต่างเป็นถุงดินน้ำไฟลมเป็นถุงขี้ซึมเป็นถุงแกงบูดเป็นถุงสกปรกเป็นถุงทุกข์จริงป่ะเขาก็ถุงทุกข์เราก็ถุงทุกข์เผอแต่งงานกันไปแล้วก็อยู่กันแบบพี่แบบน้องอยู่กันแบบเห็นอกเห็นใจเข้าใจมั้ยอยู่กันแบบช่วยให้กันพ้นทุกข์อ่ะอันเนี้ยดีดีมั้ยดีมั้ยหรืออยากจะอยู่แบบเพลิดเพลินชอบมากแล้วเดี๋ยวก็ตูมทุกข์แล้วเดี๋ยวก็ตูมทุกอยู่อย่างเงี้ยคุณชอบภรรยาคนไหนฟังนะภรรยาคนที่หนึ่งเพลิดเพลินชอบมากหน้าตาสวยทำกับข้าวเก่งแล้วคุณก็กินอร่อยพุงคุณก็ใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันนะฮะแก้มยุ้ยคางย้อยภรรยาก็ตุ้ยนุ้ยขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็พากันไปโรงพยาบาลด้วยกันทั้งคู่สลับกันดูแลนะฮะกับอีกแบบนึงคุณเจอภรรยาที่เป็นคนฉลาดไหวพระสวดมนต์แล้วก็ทำอาหารก็มีแต่คุณภาพแล้วก็เวลาคุณจะหลงเพลิดเพลินชอบมากเขาก็เตือนสตินะทานให้พอดีอะไรคุณก็เลยกลายเป็นคนที่สุขภาพดีจิตใจเบิกบานผ่องใสอย่างเงี้ยคุณต้องการภรรยาแบบไหนที่หนึ่งหรือที่สองแล้วคุณเป็นคนแบบไหนชวนกันเพลิดเพลินชอบมากใช่ไหมเพราะเรารู้หรือเราไม่รู้เพราะเราไม่รู้เรารักลูกเราเราก็กินสิลูกกินอีกสิลูกกินคุณจนลูกตุ้ยนุ้ยจนลูกมันกินน้อยไม่เป็นเข้าใจมั้ยฮะลูกมันต้องกินโยอย่างเงี้ยเพราะเราเลี้ยงลูกไม่เป็นไงเพราะเราไม่ได้รู้เรื่องอริยสัจ4มาก่อนถ้าเรารู้อริยสัจ4เราจะจำกัดอาหารให้ลูกได้แค่นี้พอลูกลำไส้เจ้าจะได้มาตรฐานโลก ISO นะคือจะกินมากนี่ลำไส้มันขยายไงพุงก็ขยายตอนนี้เบรกไม่ลงแล้วฮะกินน้อยนี่จะบ้าตายคือกินน้อยแล้วมันเพี้ยมันจะตายเพราะเราเลี้ยงไม่เป็นเราเลี้ยงแบบไหนฮะขบวนไหนรถขบวนไหนขบวนซ้ายมือนะเพลิดเพลินชอบมากอัดเข้าไปอัดเข้าไปนะก็ไปสู่สถานีทุกข์นี่เป็นเรื่องชีวิตประจำวันไหมคะที่เราเป็นมะเร็งเป็นมะร่าเป็นอะไรกันมากมายนี่ก็เพราะเราเพลิดเพลินชอบมากกับอะไรบางอย่างนะเพลิดเพลินชอบมากกับชื่อเสียงยศตำแหน่งก็เครียดได้ไหมคะอาหารควบคุมอย่างดีฮะชีวิตจิตอะไรหน่อยแต่ว่าไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ได้คือเครียดทำงานต้องเนียบอันนี้ต้องอย่างนี้นี่ต้องอย่างนั้นคิดก็เป็นมะเร็งได้อีกสาเหตุของมะเร็งตัวใหญ่ที่สุด 95% คือความเครียดนะฮะเอ้าถ้าเป็นเหตุเกิดทุกข์สิ่งนั้นผิดหรือถูกผิดถ้าสิ่งใดที่มันเป็นทางดำเนินชีวิตถึงความดับทุกข์ได้สิ่งนั้นผิดหรือถูก
ถูก
เพราะฉะนั้นอริยสัจ4ความรู้ในอริยสัจ4ทำให้คุณแยกได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเอาต่อไปถามต่อไปซ้ายมือกับขวามือเนี่ยอันไหนฉลาดอันไหนไม่ฉลาดอ่ะขวามือฉลาดซ้ายมือ
ไม่ฉลาด
อันไหนมีโทษอ่ะซ้ายมือมีโทษขวามือ
ไม่มีโทษ
อะไรมีประโยชน์เป็นความสุขอ
่
ะ
ขวามือ
เป็นประโยชน์และมีความสุขอะไรไม่มีประโยชน์และเป็นไปเพื่อทุกข
์ซ้ายม
ือรู้หมดพวกเราเนี่ยรู้หมดแต่จะไป learning by doing หรือเปล่าจะไปลงมือกระทำให้เป็นวิถีชีวิตหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นก็น่าจะเลิกสอนได้ละจบแล้วอริยสัจ4จบแล้วนะเอาละพระพุทธเจ้าตรัสเปิดเผยว่าความดับทุกข์เป็นไฉนฟังนะฮะสถานีดับทุกข์เนี่ยลักษณะของสถานีดับทุกข์เป็นไฉนพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้คลายพวกเรานึกภาพคลายน็อตออกไหมคะคลายน็อตอะอะไรที่มันแน่นๆเนี่ยคลายออกมาคลายอะไรคะถึงจะถึงสถานีดับทุกข์
คล
คลายเหตุเกิดทุกข์นะคลายความหลงเพลิดเพลินชอบมากคลายให้มันเหลืออยู่หน่อยไหมหรือว่าให้ไม่เหลือเลย
ไม่เหลือ
คลายจนไม่เหลือก็จะไม่ทุกข์กับเขาเลยจริงไหมฮะเข้าใจไหมต่อไปดับแล้วคะถ้าอย่างเหมือนกับไฟอ่ะไฟลุกดับไฟอ่ะควรดับให้เหลือไหมหรือว่าดับไม่เหลือเลย
ดับไม่เหลือ
ดับตัณหาโดยไม่เหลือเลยถ้ามันเป็นเหตุให้ต้องสละตัณหาเนี่ยควรจะสละแล้วก็เหลือไว้หน่อยหรือว่าสละให้ไม่เหลือ
สละ
โดยไม่เหลือถ้าเขายังตอแยอยู่ตัณหายังจะตอแยใจอยู่แล้วต้องสบัดออกเนี่ยถ้าจะสลัดออกควรจะสลัดแบบเหลือไว้หน่อยไหมหรือสลัดโดย
ไม่เหลือ
ถ้าจะให้หลุดพ้นจากการบายบายจากกันเลยนะขอลาก่อนนะไอเหตุเกิดทุกเนี่ยควรจะจากแบบหลุดไปเลยไกลพ้นไปเลยและสุดท้ายไม่อะไรอวอร์ดนะฮะลักษณะของความดับทุกข์เป็นอย่างนี้คือคลายตัณหาโดยไม่เหลือดับตัณหาโดยไม่เหลือสละตัณหาโดยไม่เหลือหลุดพ้นจากตัณหาโดยสิ้นเชิงแล้วไม่อะไรอวอร์ดในตัณหาอีกต่อไปนี่คือการบรรลุนิพพานเข้าใจไหมแต่พวกเราจะเอาขนาดนั้นไหมหรือว่าเอาเผาๆลงมาหน่อยเผาๆลงมาหน่อยก็คลายตัณหาลงบ้างดับตัณหาบ้างดับตัณหาที่ไหนก็ดับทุกที่นั่นนะฮะคุณจะเห็นด้วยตัวคุณเองเช่นคุณเพลิดเพลินชอบมากกับการสูบบุหรี่มันเพลิดเพลินจริงๆคุณก็จะทุกข์กับบุหรี่จริงป่ะแต่พอคุณคลายลงมาบ้างดับไปบ้างเนี่ยคุณก็จะเจอด้วยตัวคุณเองว่าคุณดับทุกข์ไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นคำสอนของพุทธเจ้าเป็นเหตุเป็นผลเข้าใจไหมฮะเป็นสิ่งที่ reasonable นะฮะเป็นเหตุเป็นผลทุกวันนี้เราไม่รู้จักเหตุกับทุกว่ามันคือความเพลิดเพลินชอบมากเนี่ยเราจึงสร้างเหตุเกิดทุกซ้ำซากเข้าใจไหมแล้วเวลาทุกก็ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกเข้าใจหรือยังผู้หญิงคนหนึ่งเพลิดเพลินชอบมากกับคำชมก็จะตรอมตรมกับคำติเตียนจริงหรือเปล่าแต่ถ้าใครมาชมเราแล้วเราไม่เพลิดเพลินชอบมากเราระวังตัวไว้ฟังเขาชมอะไรอ๋อจริงมั่งไม่จริงมั่งอะไรก็ฟังต่อมาพอเขาติอีกเราก็ฟังอีกอ๋อจริงไม่จริงไงก็ชี้แจงกันไปก็จะไม่ทุกข์เข้าใจไหมฮะแต่ถ้าเราเพลิดเพลินที่จะทุกข์เลยจำไว้นะอย่าปล่อยใจให้เพลิดเพลินทีนี้ความเพลิดเพลินที่ทำให้เกิดทุกข์มี3อย่าง1เพลิดเพลินชอบมากในวัตถุกาม5เรียกว่าก
ามตัณหา
2
เพลิดเพลินชอบมากในความมีความเป็นเรียกว่าภวะตัณหา3เพลิดเพลินชอบมากในความไม่มีไม่เป็นเรียกว่าวิภวะตัณหา
เอ้าคุณฟังนะความมีความเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าภพหรือภาวะเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเจาะลงไปในส่วนประกอบแต่ละส่วนมันจะไม่เป็นอะไรหรอกจริงไหมแต่พอประกอบขึ้นมาอย่างเช่นแป้งกะทิน้ำตาลเนี่ยมันก็เป็นขนมเปียกปูนเนี่ยโอเครู้ว่ามันเป็นแค่โดยสมมติเข้าใจไหมฮะเหมือนกับทุกวันนี้เราเป็นคนก็เป็นแค่โดยสมมุติแต่ในส่วนจริงๆของมันแต่ละส่วนมันทำงานของมันจริงไหมคือแต่ละส่วนมันจะมีระบบการทำงานของมันโดยเฉพาะเลยซึ่งแต่ละส่วนนี่เกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่างแล้วเกิดเสร็จกระทบเสร็จเกิดเสร็จแล้วมันดับไปเลยโดยเฉพาะ4ตัวที่เป็นนามธรรมเนี่ยฮะคือรูปธรรมนี่ยังอยู่นานจริงป่ะรูปธรรมเนี่ยฮะร่างกายนี่เกิดมาแล้วเนี่ยอยู่ไปเนี่ย80 ปีคุณประเสริฐจะอยู่60 ปีเนี่ยนะแต่ว่านามธรรมเนี่ยเปลี่ยนเร็วไหมคะอย่างที่ยกตัวอย่างว่าคุณเป็นคนสวยแต่โง่อะไรพวกนี้ฮะคือมันวิบวับใช่ไหมเมื่อกี้ก็ไม่โกรธอะไรนะแล้วก็ไม่โลภด้วยกำลังนั่งฟุ้งซ่านอยู่นะกิเลสประเภทฟุ้งซ่านกำลังฟุ้งอยู่ดีๆเนี่ยเขาก็บอกคุณสวยจริงๆเราก็แต่โง่ไปหน่อยนึกออกไหมเห็นไหมฮะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการกระทบใช่ไหมแล้วทำไมมันต้องดับคะมันดับเพราะมันต้องรับสิ่งใหม่ไงเมื่อกี้เขาบอกว่าคุณสวยเนี่ยมันก็จำเป็นต้องเกิดความโลภใช่ไหมจำเป็นต้องยิ้มแต่บอกโง่เนี่ยมันต้องมารับอันใหม่ว่าโง่เนี่ยมันอันเก่ามันเลยต้องดับเข้าใจหรือยังถ้าไม่ดับเขาก็ว่าเราเป็นคนผิดปกติใช่หรือเปล่าจริงไหมหันหน้าไปเจอแม่ต้องจำแม่ไหมคะต้องคิดเรื่องแม่ไหมคะต้องรู้สึกในแม่ใช่ไหมคะแล้วก็จิตใจก็อยู่กับแม่ใช่ไหมคะแล้วก็ยกมือไหว้แม่จริงไหมมันทำงานนะฮะพอเห็นไหมอ้าวแม่มาสวัสดีค่ะแม่แม่ก็สวัสดีแล้วแม่ก็เดินแวบผ่านประตูไปคนใช้ก็เข้ามาตอนนี้ความจำต้องเปลี่ยนไหมคะคือไม่เปลี่ยนอะยุ่งเลยจริงไหมพอเจอคนใช้ก็จำอ้าวคนใช้ก็จำคนใช้แล้วก็คิดเรื่องคนใช้คนใช้ก็เข้ามาว่าคุณนายเรียกหนูเหรอคะอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดเรื่องคนใช้ว่าเราเรียกเข้ามาใช้อะไรจริงป่ะเนี่ยฮะมันต้องเกิดทันทีอันเก่าต้องดับไหมคะมันต้องดับเพราะอันใหม่มันต้องเกิดเข้าใจหรือยังแล้วมันดับแล้วมันไปไหนคุณหาเจอไหมล่ะมันเหมือนกับเปลวไฟที่ดับวึบไปเนี่ยคุณหาเจอไหมว่าไอ้ที่ว่าสวัสดีค่ะแม่มันหายไปไหนมันดับไปแล้วไงมันก็เกิดใหม่เป็นความจำคนใช้จริงหรือเปล่า คิดเรื่องคนใช้ใช่ไหมคะแล้วก็ทวนความจำว่าสั่งงานอะไรคนใช้เรียกเข้ามาทำไมแล้วก็เกิดความรู้สึกกับคนใช้เข้าใจไหมคะถูกไหมแต่ถ้ามันเหมือนเดิมแล้วฮะอันเก่าไม่ยอมดับยุ่งไหมแม่หน่อยสวัสดีค่ะแม่คนใช้เข้ามาถึงคุณนายเรียกหนูทำไมล่ะคะอ๋อสวัสดีค่ะแม่จับส่งโรงพยาบาลประสาททันทีเลยจริงไหมเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงความคิดความจำเที่ยงหรือไม่เที่ยง
ไม่เที่ยง
เกิดรออยู่แล้วความโกรธมันฝังอยู่นี่มันรออยู่นี่หรือมันเพิ่งเกิด
มันเพิ่งเกิด
ตามเหตุปัจจัยใช่ไหมแล้วมันจำเป็นต้องดับไหมทำไมต้องดับเพราะมันต้องเกิดอีกชุดหนึ่งอะ new team นะฮะสอนฝรั่งไม่รู้จะพูดคำว่าไงมัน new team อะมันเป็นอีกชุดหนึ่งอีกล็อตหนึ่งของมันอะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นยึดถืออะไรได้ไหมคะระหว่างคนที่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดความจำกับคนที่ไม่ยึดมั่นปล่อยวางรับรู้ใหม่เป็นคนสดใสเฟรชชี่เนี่ยเราอยากเป็นคนไหนเราอยากเป็นคนปล่อยวางหรือเราเป็นคนอยากอยู่กับอดีตที่หม่นหมองพล่ำพิไลลำพันบ่นเพ้อเป็นนางเอกเนี่ยไม่มีใครชอบหรอกจริงไหมแล้วอยู่กับความใหม่ที่สดชื่นอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นก็รับไปจริงไหมเหมือนพวกเรามาเนี่ยมาแม่เองก็ต้องแสดงธรรมไปใช่ไหมก็แสดงไปก็จบจบก็เดี๋ยววันที่16คุณก็ไปบายบายกลับไปต่างคนต่างอยู่ก็จบไปแต่ถ้าเจอหน้ากันปั๊บสามเณรีก็พูดแต่เรื่องอดีตพวกเรารำคาญไหมพอเห็นหน้าปั๊บก็เนี่ยสามเณรีตอนเด็กๆนะหน้าตรงตานมากเลยอะไรมาบ้าตูจะมาฟังธรรมไม่ใช่มาฟังประวัติศาสตร์ของอยู่นะเข้าใจไหมแล้วเราชอบคนบ่นไหมคะหรือเราชอบคนที่มองเห็นอะไรตามจริงแล้วมีปัญหาอะไรก็แก้กันไปใช่ปะเราไม่ใช่ชอบคนที่ติดแงกอยู่กับอดีตอยู่อย่างนั้นน่ะนะเพราะนั้นการรู้การเห็นถึงว่าโลกทั้งโลกมันมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดกับทุกข์เท่านั้นดับเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยขวนขวายในการที่จะดับทุกข์ทั้งภายในภายนอกนะร่างกายทุกข์ก็แก้ทุกข์ที่ร่างกายจิตใจมันทุกข์ก็แก้ทุกข์ที่จิตใจทุกข์ใจควรจะแก้ทุกข์ที่ใจหรือเอาคอไปแขวน
แก้ที่ใจ
มันแก้กันคนละที่นะมันนึกออกไหมรถเสียเนี่ยมันควรจะซ่อมรถอย่างสมมติมอเตอร์ไซค์เนี่ยเบรกมันเสียมันเบรกไม่ติดเราควรจะไปทำไมเปลี่ยนเบรกจริงไหมแต่เอาไปแขวนห้อยไว้เนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ก็เลยไม่ได้ใช้งานจริงไหมเพราะนั้นชีวิตของเราเนี่ยมันทุกข์ใจอ่ะก็ไปแก้ทุกข์ใจกับนักบวชกับผู้รู้ไม่ใช่เอาคอไปห้อยไว้ก็เลยไม่ต้องได้ใช้งานอะไรกันแล้วอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้เราแก้ทุกข์กันผิดที่ใช่ไหมเข้าใจหรือยังเพราะเราไม่รู้อริยสัจ4เข้าใจมั้ยเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้รู้มั้ยคะ
ไม่รู
้ก็พ่อแม่มันยังไม่รู้แล้วลูกมันจะไปรู้อะไรจริงป่ะมันปวดหัวกันตรงเนี้ยฮะเนาะสามเณรีไปพูดอริยสัจ4ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรฟังนะฮะ200กว่าคนเนี่ยแล้วมาอบรมแค่3วันคุณนึกออกมั้ยไม่ใช่3มา2วันน่ะศุกร์ตอนเย็นเสาร์อาทิตย์กลับอย่างเงี้ยคุณนึกออกมั้ยแล้วเป็นเด็กวัยรุ่นนะปี1อย่างเงี้ยแล้วไปพูดอริยสัจ4ให้เขาฟังเนี่ยก็ต้องพูดให้เขาสนใจก็เฮฮาปาร์ตี้กันอย่างมโหฬารนะพูดจี้ใจเขากระทงกระเทยก็มีนักพูดไปพอจบนะฮะเขาออกมาแสดงความเห็นนี่เขาได้ประโยชน์มากเลยกระเทยออกมาบอกว่าได้ผลเนี่ยกระเทยนะกระเทยบอกว่าก็ได้ประโยชน์ฮะเพราะว่าปกติก็แบบเห็นใครก็ชอบไปหมดเลยนี่ก็หล่อนี่ก็หล่อนี่ก็หล่อแต่เวลาโทรไปหาเขาไม่พูดด้วยเสียใจมากอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้เปลี่ยนใหม่ละฮะมองมันเป็นถุงขี้ซึมถุงขี้ซึมถุงขี้ซึมเลยไม่ต้องไปรักมันละกระเทยยังได้ผลเลยไม่หลงเพลิดเพลินชอบมากก็ไม่ทุกข์มากอย่างเงี้ยนะพวกคุณนี่ไม่ถึงกับเป็นกระเทยเนี่ยรับรองว่าคุณได้ผลมากกว่านั้นนะทีนี้เรามาดูเหตุเกิดทุกข์คืออะไรนะความหลงเพลิดเพลินชอบมากใช่ไหมคะหลงเพลิดเพลินชอบมากในวัตถุกรรม5คือรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสกายที่ถูกใจเนี่ยนะคุณควรจะไปดูในชีวิตประจำวันเลยว่าชีวิตคุณเนี่ยหมกมุ่นกับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าถ้าคุณหมกมุ่นอยู่ถอนตัวออกมาซะใช้อะไรบริโภคอะไรพิจารณาถึงประโยชน์นะฮะขับรถหรือคุณจะขับกามนุ่งผ้าหรือคุณจะนุ่งกามอยู่บ้านหรือคุณจะอยู่ในกามเนี่ยคิดให้ดีเข้าใจไหมถ้าอยู่บ้านไม่ยากหรอกจริงป่ะแต่ถ้าอยู่ในกามเนี่ยเราต้องบ้านหลังใหญ่ต้องไปผ่อนไปดาวกันหน้ามืดเอาจนตายคาที่กันเลยเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกไปอยู่ในกามเข้าใจไหมต้องบ้านสวยต้องหมู่บ้านนั้นต้องแพงขนาดนี้อะไรนุ่งผ้าก็อย่าไปนุ่งกามโอ้โหนุ่งแล้วแบบโป้เอ้ยอะไรเกิดปัญหาตามมาอีกมากมายเนี่ยก็เรียกว่าคุณไม่รู้เหตุเกิดทุกข์เนาะต่อไปภาวะตัณหาหรือความเพลิดเพลินชอบมากในความมีความเป็นเนี่ย ถ้าคุณรู้เสร็จแล้วว่าขันห้ามันไม่ได้เป็นอะไรเข้าใจไหมเหมือนกับเบรกคลัชเกียร์เนี่ยมันก็เป็นเบรกเป็นคลัชเกียร์มันไม่ได้เป็นรถนะคือแต่ละอันมันไม่ใช่รถจริงไหมเพราะฉะนั้นการดูองค์ประกอบในตัวเราเนี่ยก็จะเห็นว่าอ๋อความคิดมันก็คือความคิดมันก็ทำงานของมันไปความจำก็คือความจำก็ทำงานของมันไปจิตมันก็เป็นจิตมันก็ทำหน้าที่รู้ของมันไปร่างกายก็เป็นดินน้ำไฟลมการรู้อย่างนี้ก็ไม่ไปเพลิดเพลินชอบมากในภาวะในความเป็นซึ่งจะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับเราสัมพันธ์กับใครเข้าใจไหมเช่นพออยู่ต่อหน้าแม่ปั๊บเราเป็นลูกพอไปอยู่ต่อหน้าลูกปั๊บเราเป็นแม่ไปอยู่ต่อหน้าเพื่อนเราเป็น
เพื่อน
อยู่ต่อหน้าลูกศิษย์เราเป็น
อาจารย
์อยู่ต่อหน้าอาจารย์เราเป็น
ลูกศิษย์อ
ย่างเงี้ยฮะมันสรุปแล้วคุณเป็นอะไรเนี่ยคุณรู้ไหมมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะมันแล้วแต่มันจะอยู่ตรงไหนอ่ะจริงหรือเปล่าเพราะนั้นคนที่ไม่บ้ากับความเป็นเนี่ยก็สบายไหม
สบาย
ขอแต่งตั้งให้คุณอิทธิเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการไฟอะไรก็ว่าไปก็มองหน้าเออเป็นก็เป็นไปอีกวันนึงครองตำแหน่งได้ไม่กี่วันคุณอิทธิผมขอถอดคุณจากตำแหน่งนี้โอ้ดีไม่เป็นก็ได้ก็ไม่ทุกข์แต่คนที่บ้าความเป็นนี่จะทุกข์มากไหมคะโอ้โหเราเคยเป็นใหญ่อะเราเคยเป็นหัวหน้าเราเคยเป็นผู้มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยก็ทุกข์เข้าใจไหมแต่ถ้าไม่ไปเพลิดเพลินกับความเป็นเวลาใครให้เป็นอะไรก็มองเหรอให้เป็นเหรอตามสมมติเนาะเป็นตามสมมติแต่ถอดก็ถอดไปจริงๆแล้วคนเราจะได้เป็นอะไรเป็นไปตามอะไรคะความสามารถจริงหรือเปล่าและภาวะตอนนั้นกำลังประสานอยู่กับใครเอางั้นถามเลยบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือใครบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราคือใครเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือเวลาไหนบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราคือบุคคลที่เรากำลังเกี่ยวข้องอยู่จริงไหมคะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะได้ผลดีเองเรากำลังอยู่ต่อหน้าแม่เราควรจะทำดีที่สุดกับแม่ไหมคะเราอยู่ต่อหน้าแม่แต่เราก็คร่ำครวญถึงแฟนเราเนี่ยไม่ได้พาแฟนมาด้วยเนี่ยไม่ได้เสียดายมากเลยแม่แฟนเขากำลังเขาพูดถึงแต่แฟนนะแม่หมั่นไส้ไหมหมั่นไส้อย่างอีบ้านี่ไปเองกลับไปหาแฟนเองไปพอไปอยู่ต่อหน้าแฟนก็โอ้เนี่ยแม่น่าสงสารมากเลยเนี่ยแม่เนี่ยจนอยู่กับแม่ก็ลืมพูดแต่แม่อีกไอ้แฟนก็หมั่นไส้อีกไหมไปเองไปหาแม่เองไปก็ล้มเหลวทั้งคู่เข้าใจไหมแต่เราอยู่กับใครถ้าทำดีที่สุดกับคนนั้นก็จบแล้วเวลาที่สำคัญที่สุดคือเวลาไหนคะปัจจุบันใช่ไหมฮะแล้วนี้ปัจจุบันเนี่ยอยู่ตรงไหนคุณดูนะสมมติว่านี่คือเข็มนาฬิกานะฮะเที่ยงตรงนะเที่ยงตรงคุณง้างมือขึ้นตบหน้าคนคนหนึ่งใช้เวลาถึง1วิไหมคะเนี่ย1วิเนาะเที่ยงกับ1วิเที่ยงกับ2วิมันหยุดไหมคะเข็มนาฬิกานี่หยุดหรือไม่หยุดคะถ้าฐานไม่หมดไม่หยุดนะถ้าฐานหมดก็หยุดเข็มนาฬิกามันก็กระดิกกิ๊กไปเรื่อยๆแล้วยกมือขึ้นเที่ยงตรงตบพอตบเสร็จมันเป็นอดีตไปเลยไหมคะเพราะนั้นอดีตนี่มันวิบเดียวไหมเข้าใจหรือยังอดีตนิดเดียวฮะเพราะว่าถ้าคุณตบตอนเที่ยงตรงคุณตบหนึ่งวินะฮะแล้วคุณจะบอกอ๋อเดี๋ยวถอยไปอดีตไม่ตบแล้วได้หรือไม่ได้เพราะมันจะไปทั้งหน้าเที่ยงห้าวินาทีเที่ยงหกเที่ยงเจ็ดเที่ยงแปดพวกนั้นเป็นอดีตหมดจริงไหมคะเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยนิดเดียวไหมคะหนึ่งขณะจิตเนี่ยคือปัจจุบันแล้ววิบไปเลยเร็วยิ่งกว่าวินาทีอีกเข้าใจไหมเพราะว่าเสียงหนึ่งเสียงเนี่ยฮะจิตเกิดดับไปตั้ง17จิตอย่างเงี้ยคุณนึกออกไหมมันทันไหมเนี่ยเราว่าเราจะไม่โกรธแล้วนะพอเห็นหน้าปุ๊บมันครึบไปเลยมีไหมบางทีตั้งใจเลยนะเดี๋ยวเห็นหน้ามันต้องไม่โกรธต้องไม่โกรธพอเจอหน้าปั๊บมันรึบเรียบร้อยเวลาอะไรเงี้ยเพราะนั้นการที่ฝึกให้มีภาวนาฝึกจิตให้ไม่โกรธบ่อยๆให้อภัยบ่อยๆอดทนบ่อยๆนะฮะจนมันเข้มแข็งหนักแน่นตั้งมั่นเนี่ยดีไหมคะฝึกจนเป็นอัตโนมัติอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเป็นปกติอย่างเงี้ยจะดีมากทางด้านฝ่ายดีนะฮะเข้าใจไหมเพราะนั้นคุณเป็นอะไรได้ไหมในขณะที่ปัจจุบันมันวิบวิบวิบเป็นอดีตเนี่ยมันเป็นอะไรได้ไหมคะเราจะไปเป็นอะไรได้ไหมเอาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอะไรไม่ได้จริงหรือเปล่าจริงไหมอย่างที่บอกต่อหน้าใครเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจริงไหมคะเอาสรุปจบตอนนี้คุณชัดเจนไหมว่าบุคคลที่สำคัญที่สุดของเราคือใคร
บุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วย
คนที่เราเกี่ยวข้องเรากำลังโทรศัพท์กับใครอยู่ก็ทำให้ดีที่สุดเรากำลังเขียนจดหมายถึงใครอยู่ก็เขียนให้ดีที่สุดเรากำลังสั่งงานใครเราก็สั่งให้
ด
ีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยถ้าทำตรงนี้ได้แฮปปี้ไหมคะจบเพราะนั้นเวลาที่สำคัญที่สุดคือเวลา
ปัจจุบัน
แล้วปัจจุบันมันกลายเป็นอะไรทันที
อดีตทันที
เข้าใจไหมฮะและอนาคตมันคืออะไรล่ะ ก็ถัดเนี่ยจริงไหมแล้วปัจจุบันนี้เป็นอนาคตได้ไหมปัจจุบันมันกลายเป็นอดีตทันทีควิบแล้วปัจจุบันมันเป็นอนาคตได้ไหมอ่ะเอาล่ะใครว่าปัจจุบันเป็นอนาคตได้ยกมือขึ้นใครว่าไม่ได้ยกมือขึ้นใครไม่รู้ยกมือขึ้นนี่มันฉลาดไปหมดรู้นะปัจจุบันเนี่ยพวกเราว่าเป็นไม่ได้ใช่ไหมคะจะบอกให้ฟังว่าปัจจุบันนี่แหละเป็นอนาคตมันเป็นยังไงฟังนะฮะวันที่หนึ่งคุณมาปฏิบัติธรรมแล้วคุณคาดหวังคุณมาวันนี้อ่ะสมมติว่าคุณมาวันที่สิบเอ็ดใช่ไหมเพื่อนๆคุณบอกว่าฉันไปวันที่สิบเอ็ดฉันกะจะบรรลุโสดาบันเนี่ยวันที่สิบหกเพื่อนมันพูดอย่างนี้นะตอนนั้นมันพูดวันที่สิบนะฮะมันบอกว่าฉันไปเริ่มปฏิบัติธรรมวันที่สิบเอ็ดนั้นฉันกะสักวันที่สิบหกฉันจะบรรลุโสดาบันเพื่อนอีกคนก็บอกช้าไปฉันว่าบรรลุที่สิบสองเลยดีกว่าต่างคนต่างมีอนาคตไหมคะคือกำลังพูดณวันที่สิบไงคนหนึ่งบอกวันที่สิบหกอีกคนหนึ่งวันที่สิบสองแต่อีกคนหนึ่งเกทับไปเลยฉันว่าฉันไปวันแรกวันที่สิบเอ็ดฉันบรรลุมาเลยดีกว่าแต่ทั้งหมดมันก็คืออนาคตใช่ไหมคะเสร็จแล้วพอวันที่สิบเอ็ดมาถึงเนี่ยนายคนนั้นก็ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็เกิดดวงตาเห็นธรรมจริงๆเข้าใจไหมฮะณวันที่สิบเอ็ดมันก็เป็นอนาคตของเขาไหมคะตอนของวันที่สิบอะแต่เขาบรรลุณปัจจุบันจริงป่ะปัจจุบันเขาบรรลุละแต่มันคืออนาคตจริงป่ะมันเป็นอนาคตของอดีตที่เขาเคยคาดหวังไงเข้าใจไหมเข้าใจมันกลายเป็นอนาคตที่ประสบความสำเร็จไหมคะเข้าใจหรือยังแล้วพวกเราเนี่ยต้องการอะไรในอนาคตคะอนาคตพวกเราต้องการความสุขหรือความทุกข์แต่ปัจจุบันแล้วอยู่แบบทุกข์แล้วมันจะเมื่อไหร่มันจะประสบความสำเร็จเล่าถ้าปัจจุบันเสียสุขเนี่ยมันก็อนาคตเราก็สมหวังแล้วจริงป่ะงงไหมถ้าปัจจุบันนี้สุขอ่ะมันก็คืออนาคตที่สมหวังจริงไหมคะจบเดี๋ยวๆคุณนั่นคุณมองอนาคตไม่เป็นไงปัจจุบันเนี่ยสุขใช่ไหมมันกลายเป็นอดีตสุขไหมคะแล้วปัจจุบันสุขนี่ส่งผลต่อไปให้เป็นต่อไปสุขอีกไหมถ้าเราจะสุขอยู่กับปัจจุบันเรื่อยๆหมายความว่าเราไม่ยุ่งกับอดีตอนาคตละอนาคตอดีตเราไม่เกี่ยวละเราจะสุขกับปัจจุบันไปเรื่อยๆถูกไหมแต่เรากังวลอดีตอนาคตอยู่เรื่อยจริงป่ะอย่างเดี๋ยวนี้คุณก็กังวลไม่แน่อนาคตมันมายั่วจะโกรธจะตบหน้ามันเปรี้ยงมันก็ทุกข์อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่รู้จักอดีตอนาคตตัวจริงไงฮะ ฟังแล้วงงไหมเนี่ยไม่งงนะโอเคสรุปแล้วปัจจุบันมันนิดเดียวเหมือนที่ผู้พันทำท่านมันนิดเดียวที่บอกมันนิดเดียวคำว่านิดเดียวนี่ก็คือมันทุกวินาทีฮะมันเป็นอดีตไปจริงหรือเปล่าถูกไหมคะและอีกวินาทีข้างหน้าเนี่ยมันเป็นอนาคตที่คุณมันไม่เกิดอะเข้าใจไหมฮะแต่ปัจจุบันนี่มันเป็นอนาคตของอดีตไงที่คุณเคยคาดหวังจริงไหมทุกคนคาดหวังความสุขใช่หรือเปล่าใช่ไหมแต่พอเป็นปัจจุบันทำไมคุณไม่สุขซะเล่าอย่างเงี้ยเอาทีนี้แขนอะจะกลับมาแขนอันเก่าเนี่ยแขนนี่เคยชี้ให้ดูว่าสุขมีสองสุขใช่ไหมเฉยก็มีสองเฉยใช่ไหมคะเฉยฉลาดเฉยไม่ฉลาดจำได้ไหมเฉยกับสุขคุณชอบอันไหนอะทุกคนตอบเฉยกับสุขคุณชอบไหนสุขใจกับเฉยเฉยอ้าวใครชอบสุขยกมือขึ้นสูงสูงโอเคเอามือลงใครชอบเฉยยกมือขึ้นเฉลยนะฮะพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าเฉยเนี่ยคือสุขอันประณีตคุณสามารถอยู่กับเฉยได้ทั้งวันโดยทนได้เข้าใจไหมแต่ถ้ามีคนมายั่วให้คุณหัวล้อตลอดนี่คุณเหนื่อยไหมมันทุกข์นะสุขแบบนี้มันคือสุขคุณยังไม่เห็นภาพคุณพลกริบคุณว่าสุขมันดีกว่าเฉยใช่ไหมสมมติว่าคุณนั่งอยู่ที่บ้านนะกำลังจะทำงานด้วยความเฉยเฉยเนี่ยนะกำลังจะทำงานเพื่อนก็มาเป็นเพื่อนรักที่ไม่เคยเจอกันมานานพอคุณเห็นภาพคุณจะสุขไหมเป็นเพื่อนที่ดีกับเรามากแล้วก็เฮ้ยเพื่อนนี่เพื่อนนั่งลงเนี่ยความสุขมันจะประณีตลงฮะคือมันจะเปลี่ยนเป็นเฉยแล้วก็คุยกันแบบธรรมดาคุณแยกเขี้ยวยิ้มเนี่ยมันเหนื่อยแก้มใช่ป่ะมันก็จะหุบลงเป็นสุขละเอียดแต่กำลังหุบลงเพื่อนอีกคนมาเป็นเพื่อนรักไม่ได้พบกันนานเหมือนกันแยกเขี้ยวอีกรอบไหมคุณจะกำลังจะหุบโผล่มาอีกคนแล้วคุณจะเริ่มงงมันมาอะไรกันวะทำไมมันมากันติดๆอย่างนี้วะกูเนี่ยเมื่อยแก้มเลยวันนี้มันต้องยิ้มทั้งวันเข้าใจหรือยังเพราะนั้นภาวะสุขนี่เป็นภาวะสุขใจนี่เป็นภาวะสุขหยาบฮะแต่สุขละเอียดเนี่ยภาษาบัญญัติเขาเรียกว่าอุเบกขาเข้าใจยังจริงไม่จริงอะคุณสูดอากาศธรรมดาเนี่ยคุณก็ไม่ได้สุขใจจริงไหมนะคะ คุณอยู่กับอากาศธรรมดาเนี่ยคุณก็ไม่ได้สุขอะไรก็เฉยๆจริงไหมแต่ถ้ามีใครเอาดอกมะลิมาอ่อนๆหอมมีความสุขขึ้นไหมคะคุณก็เอออืมเข้าท่าว่าแล้วเขาก็เอาดอกมะลิใส่ถุงพลาสติกครอบหัวคุณเลยนะฮะเอาเลยเองสุกเองดมไปเลยแล้วก็นานๆทุกไหมคะเข้าใจหรือยังโอ้เอาเลิกเคสนี้ไปเอาอีกเคสหนึ่งกินข้าวสุกไหมคะกินข้าวอร่อยกับข้าวอร่อยกินแล้วสุกไหมคะสุกกินเข้าไปกินเข้าไปแต่มันทนได้ยากเห็นไหมฮะมันก็เปลี่ยนเป็นอิ่มแล้วต่อไปถ้ากินอีกทุกเลยเข้าใจหรือยังเพราะนั้นดีกรีของสุขเนี่ยมันทนได้ยากมันจะปรับเปลี่ยนทุกเรื่องฮะสมมติคุณมีลูกสาวนะน่ารักเราไม่ได้เจอกันนานเนี่ยลูกสาวคุณวิ่งมาถึงคุณพ่อเฮ้ยลูกกอดแบบมีความสุขสักพักมันไม่เอาแล้วจริงไหมมันลูกมันก็ดิ้นแหวะแหวะใช่ไหมอึดอัดนี่ฮะสุขเนี่ยมันไม่เที่ยงสุขนี่มันทนได้ยากเข้าใจหรือยังแล้วมันเป็นของหยาบเพราะน้องคนที่สุกประเภทถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเลยมันช็อกตายเพราะอย่างนี้ไงเพราะมันหยาบไงมันวืบแล้วมันตายเลยเอากลับมาใหม่สมาธิคุณยังไม่รู้เรื่องสมาธิสมาธิมีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นหนึ่งนี่สุกมากเลยปีติสุกนะฮะวิตกวิจารปีติสุกนี่หยาบต่อมาวิตกวิจารหายไปเหลือแต่ปีติสุกต่อมาปีติสุกหายไปเหลืออุเบกขาที่ละเอียดประณีตต่อไปชมีสติเนี่ยสุขในสมาธิเนี่ยละเอียดสุดๆกลายเป็นเฉยเข้าใจไหมชั้น5 6 7เฉยหมดเลยเชื่อยังอ่ะเชื่อยังว่าเฉยนี่คือสุขละเอียดเชื่อยังแต่เฉยมีกี่เฉย2เฉยคือเฉยไม่ฉลาดกับเฉยฉลาดเข้าใจยังและเฉยไม่ฉลาดนี่คือเฉย4อย่างแน่เฉยอะไรมั่ง
เฉยแล้วฟุ้งซ่านเฉยแล้วสงสัยลังเลเฉยแล้วโลภเฉยแล้วง่วง
เข้าใจยังเราไม่ชอบไอ้เฉยโง่ๆนี่แหละเข้าใจไหมที่เราไม่ชอบนี่คือเราไม่ชอบเฉยแล้วฟุ้งกระเซาะกระเซิงนั่งสมาธิก็บ่ได้เนี่ยเราไม่ชอบเฉยอันนี้เข้าใจไหมคะแต่เฉยในสมาธินี่แจ๋วดิ่งวืบสุขมากเลยเนาะกลับมาใหม่ความเพลิดเพลินชอบมากในความมีความเป็นเนี่ยเป็นเหตุเกิดทุกข์เพราะนั้นอย่าไปมีอย่าไปเป็นอะไรเลยเพราะปัจจุบันมันนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแล้วมันกลายเป็นอดีตไปเข้าใจไหมแล้วเราจงทำปัจจุบันให้ดีที่สุดมีความสุขละเอียดในปัจจุบันหรือสุขหยาบหน่อยก็ได้แต่ให้มันเป็นสุขที่ฉลาดหรือไม่ฉลาดดีฉลาดแบบมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาดีเพราะนั้นที่คุณมาฟังอริยสัจสี่เนี่ยเพราะคุณต้องการความสุขที่ฉลาดอย่างมีปัญญาเข้าใจหรือยังแล้วควรมาฟังไหมคะเนี่ยควรฟังทำไหมคะเนี่ยแต่ควรจะฟังเรื่องอริยสัจสี่เพราะจะทำให้คุณเนี่ยฉลาดอย่างมีปัญญารู้ทุกรู้เหตุเกิดทุกนะคะเหตุเกิดทุกอันที่สามคือวิภวตัณหาทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะเหตุเกิดทุกคือกามตัณหา
ภวะ
ตัณหา
วิภวะตัณหา
วิภวะตัณหานี่เป็นความเพลิดเพลินชอบมากในความไม่มีไม่เป็นไม่เหมือนอันที่สองนะอันที่สองนี่คือมีแล้วเพลิดเพลินเป็นแล้วเพลิดเพลินเข้าใจไหมแต่อันที่สามนี่จะเป็นลักษณะว่าไม่มีแล้วเพลิดเพลินในความไม่มีไม่เป็นแล้วเพลิดเพลินในความไม่เป็นเช่นแต่งงานใหม่ๆเนี่ยก็มีภวะตัณหาอยากเป็นสามีใช่ไหมต่อไปมันเหี่ยวมันแก่ก็อยากไม่เป็นไหมคะอยากไม่เป็นสามีอ่ะนึกออกไหมเข้าใจไหมอยากไม่เป็นสามีทีนี้พอหลุดออกจากภรรยาไม่ต้องมีตำแหน่งสามีก็เพลิดเพลินว่าผมไม่ได้เอาเมียผมมาด้วยวันนี้ผมโสดเนี่ยผมไม่คือเพลิดเพลินในความที่ไม่ต้องเป็นสามีใครเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุเกิดทุกข์ฮะคนมีเงินก็ทุกข์แบบมีเงินไหมคะต่อไปเรามาบวชแล้วเราไม่มีเงินนะฮะเราไม่ใช้เงินเนี่ยแล้วเรามาเพลิดเพลินชอบมากในความไม่มีเงินทอบคุยโวอวดเกทับเป็นเหตุเกิดทุกข์ได้ไหมคะเข้าใจหรือยังถึงแม้เราจะไม่มีไม่เป็นอะไรก็อย่าไปเพลิดเพลินชอบมากไปคุยโวอวดไม่ดีเข้าใจหรือยังเข้าใจไหมเข้าใจแล้วมันเป็นเหตุเกิดทุกข์ได้ไหมคะได้ทั้งนั้นถ้าคุณไปเพลิดเพลินชอบมากเข้าใจไหมฮะนี่แหละเหตุเกิดทุกข์เลยเพราะนั้นเราควรจะเห็นดินน้ำไฟลมที่มากองเป็นร่างกายเป็นถุงขี้ซึมเนี่ยตามเป็นจริงไหมควรจะเห็นตามเป็นจริงไหมว่ามันไม่ใช่คนควรจะเห็นไหมคะ แล้วควรจะเห็นไหมว่าจิตใจกับความรู้สึกนึกคิดนี่ก็เปลี่ยนแวบแวบแวบแวบแวบเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยควรเห็นไหมคะแล้วเราควรจะเป็นคนซึมเศร้าควรจะเป็นคนคิดมากควรจะเป็นคนยึดอยู่กับอดีตหรือว่าเราควรจะเป็นคนที่สดชื่นอยู่กับปัจจุบันดีกว่า
สดชื่นอยู่กับปัจจุบัน
เห็นความไม่มีอะไรเห็นความไร้สาระของร่างกายจิตใจแล้วก็ปล่อยวางตัวเองจะมีทุกข์อยู่ไหมเนี่ย
ไม่
เมื่อไม่มีทุกข์จึงจะมีสิทธิ์ที่จะช่วยให้คนอื่นพ้นทุกข์เข้าใจหรือยังแต่ถ้าเรายังทุกข์อยู่ยึดร่างกายนี้เป็นเราห่วงมันมากเนี่ยน่าเบื่อเข้าใจไหมคนแบบนี้น่าเบื่อหรือว่าเราป่วยมากนะป่วยงักเลยเนี่ยนอนทุกข์มากเลยเนี่ยมีคนมาเยี่ยมเป็นไงบ้างเราก็ยิ้มได้นะบอกมันจะสลายหมดแล้วเนี่ยร่างกายเนี่ยมันจะสลายหมดแล้วเวทนาเป็นไงบ้างโอ้โหตอนนี้ทุกขเวทนารุมเร้าร่างกายนะแต่จิตใจไม่ทุกข์หรอกเราไปเยี่ยมเราก็สบายใจไหมคะคนแบบนี้ไม่ต้องสอนธรรมะไม่ต้องปลอบเขาเลยคือเขาเป็นคนสบายใจทุกขเวทนารุนแรงขนาดไหนตอนนี้มันปวดบริเวณเนี่ยที่มันมีเนื้องอกเนี่ยปวดมากเลยแต่หมอเขาบอกว่าอีก3วันจะผ่าละเดี๋ยวเอาไอ้เนื้องอกนี่ออกก็อาจจะดีขึ้นแต่ตอนนี้มันก็ปวดตามธรรมเนียมไปทำชั่วมาเยอะร่างกายมันก็รับผลวิบากไปธรรมดาอย่างเงี้ยเราฟังเราก็สบายใจใช่ไหมคะถ้าอ้อนอ้อนอย่างนี้โอ้เข้าใจไหมเอาเหตุเกิดทุกข์เกิดที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนเหตุเกิดทุกข์เกิดที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนลองเดาสิในสิ่งที่น่ารักน่าชื่นชมเข้าใจไหมสิ่งใดน่ารักน่าชื่นชมจึงเป็นที่ตั้งที่เกิดของความหลงเพลิดเพลินชอบมากใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอสิ่งไหนน่ารักน่าชื่นชมเราควรจะปล่อยใจทุ่มโถมหรือว่าเราควรจะระวังใจใช่เข้าใจไหมฮะเราแก่ๆงักๆเนี่ยเป็นผู้ชายแก่แล้วเนี่ยแล้วมีสาวน้อยหน้าตาน่ารักมาสมัครเป็นเลขาแล้วภรรยาเราก็ดันอนุมัติ ด้วยนะฮะแล้วเขาก็หน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มคือลงขาเลยไอ้นี่มันน่าเพลิดเพลินชอบมากเลยมากเลยนะเนี่ยแต่ต้องระวังใจไม่ให้เพลิดเพลินชอบมากก็ลอดไปลอดปากเหี่ยวปากกาไปจริงป่ะแต่ถ้าขืนปล่อยใจเพลิดเพลินชอบมากก็เริ่มเบื่อเมียแก่ๆเหี่ยวๆแล้วใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวก็เป็นเหตุเกิดทุกข์ละจริงไหมคะพอทุกข์ขึ้นมาปุ๊บเวลาเข้ามาสัมภาษณ์คุณลุงก่อนหน้าที่จะมีเลขาคนนี้คุณลุงไม่ค่อยทุกข์อะไรปัจจุบันทำไมคุณลุงมีทุกข์มากหน้าตาส้อมมองทะเลาะกับลูกกับเมียเราจะตอบว่าอะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์คะเลขาหรือเมียหรือความหลงเพลิดเพลินชอบมากในตัวเราใช่ไหมความหลงเพลิดเพลินชอบมากในตัวเราที่เราห้ามใจไม่ได้ไปปล่อยใจเพลิดเพลินชอบมากในเลขาเริ่มมีความผิดพลาดเริ่มมีความหนุนนี่ขึ้นมาเนี่ยอันนั้นแหละเป็นเหตุเกิดทุกข์จริงไหมแต่ส่วนมากเรามักจะพูดว่าไงใครเป็นเหตุเกิดทุกข์เลขาเนี่ยมันเป็นเหตุเกิดทุกข์หรือไม่งั้นก็ส่วนมากไม่ว่าหรอกเลขาส่วนมากเราว่าเมียแก่ๆนี่แหละเป็นเหตุเกิดทุกข์ใช่ไหมจริงไม่จริงต้องบอกว่าเหตุเกิดทุกข์คือความไม่รู้นึกออกไหมแล้วก็ไปหลงเพลิดเพลินชอบมากความไม่รู้ของเมียเราเนี่ยคือเมียเราเนี่ยมีอวิชชาเนาะเหตุเกิดทุกข์มี5เหตุจำได้ไหมฮะเหตุเกิดทุกข์คือ1อวิชชา2ตัณหา3กรรม4อาหาร5ไปดูความเกิดเพราะฉะนั้นเหตุเกิดทุกข์อันที่1คือเมียไม่รู้ใช่มั้ยคะอวิชชาไม่รู้แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยหรือเราแกล้งไม่รู้เรารู้ว่ามาแล้วมีปัญหาแน่นอนแต่เราก็แกล้งทำเป็นทำเป็นนั่นแหละมันสมน้ำหน้ามันทำเป็นนะทำเป็นไม่รู้ก็เอามาเลยพอเสร็จแล้วกรณีที่สองตามมาคือเริ่มเพลิดเพลินชอบมากนี่เริ่มเป็นเหตุเกิดทุกข์อันที่สองใช่ไหมคะอีกอันนึงพอภรรยาตักเตือนเราแล้วเราก็ตัดใจได้แล้วก็ไปบอกกับเขาเลยว่าคุณตอนนี้ภรรยาผมรู้เรื่องแล้วแล้วเราก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรกันนะผมว่าคุณทำตัวให้ดีขึ้นแล้วผมก็จะทำตัวให้ดีขึ้นดันเป็นเรื่องกรรมเก่าอีกได้ไหมได้ไหมฮะกรรมเก่าผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาเรามา8ชาติแล้วสมมตินะเราเคยเป็นภรรยาเขาด้วยในชาติก่อนอีก10ชาติเลยเนี่ยวุ่นวับวุ่นวายมานานเนี่ยเขาก็เกิดมาตื้อเราหนูชอบคนแก่ค่ะหนูยอมตายค่ะเมียแก่ๆอีกไม่นานคงตายมั้งคะหนูให้กำลังใจคุณลุงนะคะทนอยู่ไปอีกสักพักนึงนะคะโอ้เราก็บ้าก็เลยทำเป็นอีกนะฮะลุงก็ไม่ได้หล่ออะไรทำไมหนูถึงชอบลุงอะไรเงี้ยนะหนูก็แปลกใจหนูนะคะมันเป็นกฎแห่งกรรมเราก็ไปดูดวงไปดูเลยพอดูเสร็จอันนี้มันเป็นเนื้อคู่กันมาหลายชาติแล้วเราก็มึนไปไก่ตาแตกกลับมาพูดกับเมียหลวงเมียหลวงที่เคารพหมอดูบอกว่าข้าพเจ้าเป็นเนื้อคู่กับเขาเมียหลวงเอามีดฟันหัวโฉอะไรไปเหตุกระทุกเนี่ย เราก็ไปโทษหมอดูอีกไหมคะไอ้หมอดูเนี่ยถ้ามันไม่ดูไม่เอามาพูดไม่โดนฟันหัวหรอกอะไรเงี้ยหรือมันก็โทษเมียแก่ๆอีกอะไรเงี้ยสรุปแล้วคนที่ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์นี่สามารถที่จะโยนเหตุเกิดทุกข์ไปให้ได้กับหลายหลายฝ่ายเข้าใจไหมฮะแต่ถ้ารู้ปั๊บเหตุเกิดทุกข์อวิชชาไม่รู้อริยสัจ4ตัณหาความหลงเพลิดเพลินชอบมากมันเกิดที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนคะ
สิ่งที่น่ารักน่าชื่นชม
ภาษาบาลีว่า
ปิยะรูปังสาตะรูปัง
เข้าใจไหมในท่องเลยดิ
ปิยะรูปังสาตะรูปัง
เป็นเหตุเกิดทุกข์หรือเป็นที่ตั้ง
เป็นที่ตั้ง
มันไม่ใช่เหตุเกิดทุกข์นะสิ่งน่ารักน่าชื่นชมไม่ใช่เหตุเกิดทุกข์แต่เหตุเกิดทุกข์มันไปตั้งตรงนี้แล้วมันไปอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะละเหตุเกิดทุกข์ก็ละที่ไหนคะละในสิ่งที่น่ารักน่าชื่นชมนั่นแหละสิ่งใดน่ารักน่าชื่นชมมากแล้วเราตัดได้เนี่ยก็ไม่มีเหตุเกิดทุกข์เพราะนั้นผู้ชายอกสามศอกที่อายุยังหนุ่มน้อยแต่บวชได้แล้วไม่ใยดีผู้หญิงเลยนี่เก่งไหมคะเทวดาก็ชมพรหมก็สรรเสริญเข้าใจไหมฮะเพราะปกติผู้ชายเนี่ยมันหักห้ามใจยากมากกับสิ่งที่น่ารักน่าชื่นชมใช่หรือเปล่าเอาละการละเหตุเกิดทุกข์การดับเหตุเกิดทุกข์ต้องละต้องดับที่สิ่งที่น่ารักน่าชื่นชมถ้ามันไม่น่ารักไม่น่าชื่นชมแล้วเราก็บอกว่าเราละเหตุเกิดทุกข์ได้มันไม่เก่งหรอกจริงไหมก็มันไม่น่าชื่นชมอยู่แล้วไงเข้าใจหรือยังแต่ถ้ามันน่ารักมากน่าชื่นชมมากแต่เราไม่ใยดีเลยนั่นน่ะคือเราไม่มีเหตุเกิดทุกข์เข้าใจไหมฮะเข้าใจเนาะโอเคทีนี้วิธีที่จะดับวิธีที่จะละเหตุเกิดทุกข์วิธีที่จะดับเหตุก็คืออริยมรรคมีองค์8เข้าใจไหมแล้วในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องชอบธรรมอะไรคือความเห็นถูกต้องชอบธรรมกลายเป็นความรู้ในอริยสัจ4อีกแล้วเข้าใจไหมถ้าคุณมีความรู้ในอริยสัจ4ปั๊บคุณจะเริ่มสตาร์ทการดำเนินชีวิตให้เข้าถึงความดับทุกข์ได้อย่างถูกต้องมันถูกต้องยังไงรู้ไหมเอาย้อนกลับมารูปนี้ใหม่นะฮะคุณดูนี่จากหน้านี้ทำให้คุณรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรทำแล้วเป็นทุกข์ไม่มีประโยชน์อะไรทำแล้วเป็นสุขและเป็นประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยเราจะรู้ชัดจากอริยสัจ4เข้าใจไหมฮะพอคุณรู้ชัดอย่างนี้ปุ๊บแยกผิดแยกถูกปุ๊บต่อไปเวลาจะพูดคุณก็แยกได้ว่าอย่างไรพูดผิดอย่างไรพูดถูกคุณก็ศึกษาในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเดี๋ยวคุณไปอ่านเองเข้าใจไหมพูดถูกคือพูดงดเว้นจากการโกหกสอเสียดฆ่าเพื่อเจออย่างเงี้ยอันนี้คือรู้แล้วว่าอ๋อถ้าโกหกสอเสียดฆ่าเพื่อเจอคือพูดผิดถ้าพูดถูกก็คือไม่โกหกสอเสียดฆ่าเพื่อเจอคุณก็เพียนออกจากผิดไปสู่ถูกไหมคะคุณก็เพียนละผิดเพื่อเข้าถึงถูกความเพียนอย่างนั้นเรียกว่าสัมมาวายโมเข้าใจไหมแล้วคุณต้องมีสติไหมว่าตามนะฮะสติมีลักษณะไม่เลอะเลือน
สติมีลักษณะไม่เลอะเลือนมีหน้าที่ไม่หลงลืม
มีหน้าที่เพราะนั้นถ้าคุณจะละสิ่งผิดเข้าถึงสิ่งถูกคุณต้องมีสติไหมคะคือต้องไม่หลงลืมว่าอะไรผิดอะไรถูกไงพูดอยู่คุณก็ต้องรู้ว่าพูดอยู่เนี่ยกำลังพูดผิดหรือพูดถูกเข้าใจไหมเพราะนั้นสรุปแล้วในขณะที่คุณพูดคุณต้องมีคุณธรรม3ข้อแวดล้อมคือต้องมีสัมมาทิฏฐิมาแยกว่าอะไรผิดอะไรถูกก่อนเลยจากนั้นคุณก็มีสัมมาวายโมเพียรละผิดเพื่อเข้าถึงถูกจากนั้นคุณก็มีสติไม่หลงลืมเพื่อที่จะละสิ่งผิดเพื่อเข้าถึงถูกเข้าใจหรือยังเพราะนั้นการเจริญสติเจริญเมื่อไหร่การปฏิบัติธรรมปฏิบัติเมื่อไหร่ในอริยมรรคมีองค์8เมื่อจะต้องมีความเห็นก็ต้องปฏิบัติธรรมตอนนั้นเมื่อจะต้องคิดก็ต้องปฏิบัติธรรมตอนนั้นคือต้องละความคิดผิดมาคิดถูกเมื่อต้องพูดก็ต้องปฏิบัติธรรมตอนพูดเพราะต้องละการพูดผิดมาพูดถูกเมื่อต้องเคลื่อนไหวร่างกายคุณก็ต้องปฏิบัติธรรมตอนนั้นเพื่อละการเคลื่อนไหวที่ผิดมาเคลื่อนไหวทางกายที่ถูกเคลื่อนไหวทางกายที่ผิดคืออะไรเคลื่อนไหวแล้วฆ่าสัตว์เคลื่อนไหวแล้วลักทรัพย์เคลื่อนไหวแล้วประพฤติผิดในกามเข้าใจไหมเคลื่อนไหวแล้วเบียดเบียนเคลื่อนไหวด้วยความไม่ฉลาดเดินซุ่มซ่ามชนโน่นชนนี่นะฮะละแล้วมาเข้าถึงการเคลื่อนไหวที่ถูกก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่เบียดเบียนแล้วก็ไม่ซุ่มซ่ามไม่ประมาทอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมปฏิบัติตอนกี่โมงคะไม่เกี่ยวปฏิบัติตอนที่จะต้องมีความเห็นปฏิบัติในขณะที่ต้องคิดปฏิบัติในขณะที่ต้องพูดปฏิบัติที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายปฏิบัติเมื่อต้องเลี้ยงชีวิต 5อย่างนะฮะปฏิบัติธรรมเมื่อ
แสดงความเห็นปฏิบัติธรรมเมื่อต้องคิดปฏิบัติธรรมเมื่อต้องพูดปฏิบัติธรรมเมื่อเคลื่อนไหวร่างกายและปฏิบัติธรรมเมื่อประกอบอาชีพ
ซึ่งทั้งหมดนี้คุณต้องมีสัมมาทิฏฐินำหน้ามาก่อนเพื่อที่จะแยกว่าอะไรผิดอะไรถูกเข้าใจไหมจากนั้นคุณต้องมีสัมมาวายโมเพียรละผิดเข้าถึง
ถูก
แล้วคุณต้องมีสัมมาสติคือจำได้ไม่หลงลืมว่าอะไรผิดอะไรถูกแล้วก็ละผิดเข้าถึงถูกเข้าใจหรือยังพวกเราเนี่ยจริงๆแล้วพวกเรามีความเพียรถูกไหมคะเนี่ยคุณเพียรออกจากบ้านมาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพียรถูกไหมคะแล้วคุณมีสติถูกด้วยไหมคะคือก็ไม่หลงลืมว่าอะไรผิดอะไรถูกคุณมาอยู่ที่นี่พวกคุณน่ารักมากเลยพวกคุณเป็นคนดีที่น่าชื่นชมทานข้าวก็ทานกันเงียบๆทานข้าวก็พยายามระลึกรู้ว่ามันมันเป็นเพียงกองดินน้ำไฟลมเนี่ยนะฮะดูแล้วสามารถเรียนมีความสุขไหมคะชื่นใจมีความสุขเพราะมันไม่เหนื่อยแต่ถ้าสอนเด็กนี่เหนื่อยไหมเพราะมันไม่มีสัมมาสติสัมมาวายโมเหนื่อยหน้ามืดแต่พวกคุณนี่เพียรให้ทำอะไรก็ทำให้ปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติเนี่ยนี่ก็คือเรามาเพียรออกจากผิดไปเข้าถึงถูกเข้าใจหรือยังสำหรับอริยสัจ4ฉบับกฟผ.ก็แล้วกันนะฮะไม่ได้ว่าตามตำรานะฮะก็พูดไปให้เข้าใจพอเข้าใจไหมคะพอเข้าใจนะฮะสรุปแล้วอริยสัจ4มีอะไรบ้างขันธ์5เป็นทุกข์มั้ย
เป็นทุกข์
มันเป็นทุกข์แล้วอะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์คะหลงเพลิดเพลินชอบมากแล้วทุกปัจจุบันเนี่ยสมมติว่าบรรลุอรหันต์แล้วล่ะบรรลุอรหันต์แล้วอ่ะไม่ทุกข์ใจแล้วแต่ทำไมร่างกายต้องทุกข์ความไม่รู้อดีตใช่ไหมคะอวิชชาตัณหาในอดีตส่งผลให้มาเกิดเป็นขันธ์5ปัจจุบันเพราะนั้นขันธ์5เนี่ยยังไงมันก็เป็นทุกข์เข้าใจหรือยังแม้จะบรรลุอรหัตผลแล้วสิ้นตัณหาโดยสิ้นเชิงแต่ร่างกายก็ยังทุกข์อยู่แต่เมื่อบรรลุอรหันต์แล้วก็เริ่มเห็นตามจริงว่าร่างกายไม่ใช่เราร่างกายไม่ใช่ของเราจิตใจความรู้สึกนึกคิดก็เกิดดับเร็วมากคว้าไขว่ไม่ได้เลยมีอะไรมากระทบมันก็เกิดกระทบเสร็จมันก็ต้องดับเพื่ออะไรคะเพื่อเกิดที่ใหม่เห็นอย่างนี้แล้วยึดถืออะไรได้ไหมคะว่างเปล่าจากการที่จะยึดถือเป็นตัวเป็นตนเข้าใจไหมฮะพอเลิกยึดมั่นถือมั่นก็สบายใจไหมพร้อมที่จะตายไหมคะตายไปเถอะนะโอ้โหโง่ตั้งนานเกิดมาหลายชาติแล้วเนี่ยเลิกโง่กันทีไม่ยึดแล้วไอ้ถุงขี้ซึมเนี่ยไม่ยึดว่าเป็นตัวกูของกูละกลับไปนี่ก็จะบริจาคที่ดงที่ดินรถอะไรบริจาคให้ลูกให้เมียให้หมดแล้วจะไปบวชแล้ว เอาละในท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาขอให้ท่านทั้งหลายจงเพียรปฏิบัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในอริยมรรคมีองค์8จนกว่าจะบรรลุถึงความสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานอันเป็นความสิ้นโลภะสิ้นโทสะและสิ้นโมหะเพราะรู้แจ้งอริยสัจ4โดยเร็วพลัน
สาธุ